Firma e par automobilistike e botës, Amerikania General Motors, deklaroi sot falimentimin. Shtëpia e bardhë do t'i jap gjithsesi ndihma për 30.1 miliard dollar, duke u bërë kështu aksionistja kryesore me 60% të kuotave.
Procesi falimentar do të bëhet hap pas hapi, duke shkputur prej firmës pjesët më të shëndosha që do të themelojnë një firmë tre me pjesëmarrjen e Kanadas dhe të Fiatit italian. Por pse prodhimi automobilistik është kaq i rëndësishëm për ekonominë bashkohore, pyetëm një ekonomist ndërkombëtar në Universitetin e Torinos, Marco De Alion, ta dëgjojmë.
Është e rëndësishme për dy arsye. Së pari, nevoja për të zhvendosur është diçka e rënjosur thellë, një nga nevojat të cilave u është përgjigjur më shumë shoqëria industriale, duke u bazuar mbi firmat private. Së dyti, industria e makinave është e rëndësishme pasi është pikë mbërritja e shumë industrive, pikë kyçe për prodhimin e shumë sektorve që kanë të bëjnë me makinat. Të mendojmë për shembull gomat, pjesët elektrike, kambion, frenat e tjerë. Vlerësohet se për çdo punëtor të firmave automobilistike ekzistojnë së paku 4 që furnizojnë komponentet përbërëse të makinës dhe së paku 1 ose 2 që vijnë pas prodhimit si punonjësit e sigurimeve apo të pompave të benzinës.
Profesor, kursi për industrinë automobilistike, qeverit nuk kanë qenë kaq të gatshme të financojnë me paratë taksave, pra me paratë publike, firma private. Deri dje parimi që mbizotron të ishte ai mos ndërhyrje se kjo vlenë si për Shtetet Bashkuara Amerikës, ashtu edhe për Evropën. A është kështu?
Efektivamente così.
Po ashtu është. Këto kriteri nuk zbatojnë më pas krizës financiare. Po të ndiqeshin, do të kishim miliona e miliona të papunë, asnjë vend nuk mund ta lejojë diçka të tillë, as Shtetet e Fuqishme të Bashkuara të Amerikës. Të papunët do të shkaktonin një krizë edhe më të madhe, pasi do të ulej konsumi i të mirave materiale në të gjithë vendin. Nga pikpamja ekonomisë së tregut, është momenti një emergjence për të cilën tregu duhet të heshtë për hir të shëndetit publik, quajmë kështu, e qeveritë ndërhyjnë. Nga pikpamja atyre që nuk e duan ekonominë e tregut, mund të themi se sistemi i bazuar mbi të ka dështuar. Duhet që në çdo moment të kemi një lloj pranie shtetërore si siguri.